Bir yigitni bir yildan beri irodada ko'ngli bor ekan.
Sendagi bor, ayo, qayerga ketdi?
Menga kim tengu, kim tengmasligini o'zim hal qilaman.
Men bunday pastkashlarni bir kosa lag'monga sotib olaman. Sevar edi.
Ular raqsga tushmaydimi?
Yur, raqsga tushamiz.
Yo'q, qo'y varing, qo'laman. Raqsga tushgim yo'q. U kelmaydi oldinga, jon dermaydi joningga, achilmaydi ko'z yoshingga. Men dadam aytganiga yerga tegib ketaverar ekanman, siz meni shundoq berib yuborasizmi, a?
Ilojim qancha?
Shunaqami qolay? Endi nega jarxoling xorlangan qiz?
U kelmaydi. Soqroq yur deb aytmoqdimmi, ha, maras? To'kiladi dardlaring, atrofingdagilaring bo'ldi haq, u ketdi, u qaytmaydi endi. Hech qachon bunga boring berding, endi nima qilay degan savol seni qiynamoqda. Yomon, uni endi eslama, u senga qaytib kelmaydi, sen u deb yig'lama. Yoshlaring qaytar olmaydi, yara birdan bitmaydi, nima bo'lgan taqdirda ham u seni endi sevmaydi, eslamaydi. Ko'zlari ko'zmonchoq, kimgadir o'bonchoq bo'lib endi afsus chekadi aldangan qiz. Ana u beta endi xayolingizni chiqarib tashlang. Endi siz Saidbekni omonatsiz qizim. Endi bahor yozlar kim bilan
qaytib kelar, faqat u bilan emas. Bola to'rayli bo'lgan, bu ahvolda hech narsa qilib bo'lmaydi. Javoblar seni sevmaydi u. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achiq yoshgan go'zal qiz. Siz meni aldagan ekansiz. Oyim bo'lgan ekanlar. Oyim bizni o'g'andi. U kelmaydi oldinga, jon dermaydi joningga, achimaydi ko'z yoshingga. Aldangan qiz, ko'zi to'ldi achiq yoshgan go'zal qiz. Endi nega jarxoling xorlangan qiz. U kelmaydi oldinga, jon dermaydi joningga, achimaydi ko'z yoshingga.
Jo'bola, qanday
ayting? Otangdan so'ra. Men bilmayman. Ikkinchi kema bu yerga.
O'g'ilmidi, qizmidi? Ayting, iltimos.
Seni yashashga haqqing yo'q.
Ya'ni Umar degani bor edi-yu, o'shani o'ldirib ketishdi.
Voy shu.
Meni hammasidan xabar bor.
Unda nega menga uylandingiz?
Chunki sevaman seni. Ko'zi to'ldi achiq yoshgan go'zal qiz. Endi nega charxonlik xorlangan qiz. U kelmaydi oldinga, jon bermaydi joningga, achimaydi ko'z yoshingga. Meni sevgin, ikkalamizga ham yetadi deb o'ylagandim.